Faktiski premjers noliek Nacionālo apvienību diezgan neapskaužamā situācijā, liekot atbalstīt reformas, kuras vēl nav formulētas un kuras neviens nav redzējis. Pašlaik šīs iniciatīvas, šie priešlikumi nav bijuši apspriešanā, līdz ar to sasaistīt šo jautājumu ar iespējām izpildīt vai neizpildīt koalīcijas līgumu, lūdzu vienkārši nav korekti. Pašlaik tātad mēs konstatējam to, ka premjers nav gatavs nodrošināt šo pārstāvniecību, premjers ir gatavs par to diskutēt pēc laika, bet solījums, ka varbūt pēc nedēļas, varbūt pēc mēneša, varbūt pēc diviem mēs atgriezīsimies pie koalīcijas līguma ievērošanas, tā nav atbilde, kas var apmierināt Nacionālo apvienību. Līdz ar to mēs šobrīd pieņemam un respektējam premjera izvēli, ka premjers uzņems atbildību par to, kas šobrīd notiek Tieslietu ministrijā, uzņems atbildību par Tieslietu ministra Jāņa Bordāna darbību, Nacionāla apvienība no tās norobežojas. Nacionāla apvienība turpinās savu pārstāvniecību ministra kabinetā ar kultūras ministra Dace Melbārdi, taču tāpat laikā mēs saprotam, ka esošajā situācijā koalīcijas līgums nedarbojas.